θα συζητήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, τον κύριο Δημήτρη Κουμπαράκη. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και να πούμε χρόνια πολλά στους λευτέρδες και στις λευτερίες που γιορτάζουν σήμερα.
Βεβαίως και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με την σειρά. Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες βάζουν φρένο σε ένα πολύ πολύ καλό κλίμα που είχε διαμορφωθεί για τον κρητικό τουρισμό, το οποίο δεν περιοριζόταν μόνο σε επίπεδο καλού κλίματος, αλλά είχε μεταφραστεί και σε μια τάση προκρατήσεων τουριστικών πακέτων.
Να τα βάζουμε στη σωστή τους διάσταση. Καταρχάς, η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια χρονιά καλύτερη από ό,τι αναμέναμε να είναι, χωρίς να είναι το επίπεδο των προηγούμενων προ-κορονοϊού ετών. Δηλαδή, που δεν πιάσαμε το 2019 ή το 2018 που ήταν η καλύτερη χρονιά της Κρήτης. Φτάσαμε να έχουμε αφήξει στο αεροδρόμιο Ηρακλείου της τάξης του 63% από το σύνολο των ανθρώπων που αφήχθηκαν το 2019. Το υπόλοιπο 37% μέλει ακόμα να το καλύψουμε. Ευελπιστούσαμε και υπολογίζαμε ότι το 2022 θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο αφήξεων καιρού θέλοντος, θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος, περίπου της τάξης του 85-88%, άντε να πιάραμε το 90% του 19. Με δεδομένο ότι μην ξεχνάμε, ανοίγουν και οι άλλοι προορισμοί φέτος, που για το 22 μιλάω, που φέτος το 21 δεν είχαν ανοίξει, και να λάβουμε και υπόψη μας ότι η υποτίμηση της τουρκικής λίρας κάνει πολύ φθηνό τον προορισμό Τουρκία, οπότε θα έχουμε ένα μεγάλο ανταγωνιστή από εκείνη την πλευρά. Από εκεί και μετά είχε διαφανεί μια τάση η ελληνική αγορά και η Κρήτη ειδικότερα να έχουν ένα καλό ρεύμα προτίμησης των επισκεπτών μας. Υπήρχε μια σχετικά καλή ροή κρατήσεων από τα τέλη της απερχόμενης σεζόν μέχρι τώρα, μέχρι πριν από 2-3 εβδομάδες, που η έξαρση της νέας μετάλλαξης όμικρον του κορονοϊού κάπως πάγωσε τον κόσμο, κάπως μάζεψε τις κρατήσεις, κάπως ο κόσμος φοβήθηκε και είπε άστο να περιμένουμε παραπίσω να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ευελπιστώ, προσωπική μου εκτίμηση και κρίση, ότι γύρω στο Μάρτι, γύρω στην περίοδο της έκθεσης του Βερολίνου, θα ξαναδούμε, εάν δεν έχουμε έκρηξη της όμικρον ή κάποιες άλλες μετάλλαξεις του ιού, περιμένω να δούμε μια αύξηση των κρατήσεων κατά πολύ σε μεγάλη κλίμακα. Εάν όλα πάνε καλά, όπως ξαναείπα, και δεν έχουμε κάποια έκρηξη κρουσμάτων και περιοριστικών μέτρων από τις άλλες χώρες. Βέβαια, ευελπιστούμε να δούμε αποτελέσματα από τις χώρες που φέτος δεν κινηθήκανε, όπως ήταν το Ισραήλ, όπως ήταν η Ρωσία και κατά δεύτερο λόγο η Αγγλία, που άνοιξε πολύ περιορισμένα και προς το τέλος της σεζόν. Γιατί αν αυτές οι τρεις χώρες ανοίξουν εγκαίρως και δώσουν πτήσεις για να έρθουν στην Κρήτη επισκέπτες, τότε φαντάζομαι ότι η χρονιά θα πάει σε πολύ καλά νούμερα. Και βέβαια, επειδή άκουσα προηγουμένως τον πρόλογο που κάνατε, ναι, είναι απορίας άξιων και αυτό παλεύουμε τόσα χρόνια, πώς θα μπορέσουμε επιτέλους να επεκτείνουμε την τουριστική σεζόν στην Κρήτη μας, που ο καιρός είναι καταπληκτικός, ακόμα και μέσα στην καρδιά του Δεκεμβρίου. Εχθές το πρωί ήμουν στο Ηράκλειο, στο κεντρική αγορά και πίνα καφέ στα λιοντάρια. Είχε μια θαυμάσια ηλιακάδα μέχρι το μεσημέρι που άρχισε να βρέχει. Και λέω, κοίταξε τώρα εδώ ένα καιρό, κοίταξε με ένα περιβάλλον. Ήμουνα με ένα συνεργάτη μου, ο οποίος ερχόταν από τη Βουλγαρία την προηγούμενη μέρα και μου είπε, ήρθα από το μείον 7 και είμαι στο συν 18. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το κλίμα ευνοεί. Ο τόπος μας μπορεί, χρειάζεται τις κατάλληλες υποδομές αφενός και αφετέρου την βούληση των ξένων tour operator να βάλουν αεροπορικές πτήσεις το χειμώνα, γιατί κατά ψέματα η Κρήτη μας εξαρτάται από τα αεροπλάνα. Αν δεν έχουμε πτήσεις, δεν μπορούμε να έχουμε τουρισμό. Και βέβαια θα πρέπει σιγά σιγά να καλλιεργήσουμε βήμα-βήμα το κλίμα στον ξένο επισκέπτη, ότι είμαστε προορισμός και για το χειμώνα, ότι έχουμε τα ξενοδοχεία μας ανοιχτά και το χειμώνα, ότι έχουμε μαγαζιά ανοιχτά και το χειμώνα, για να έρθει ο επισκέπτης κάπου να πάει και κάτι να κάνει. Δεν είναι μόνο να έρθει να πάει μια βόλτα στα βουνά ή σε δύο αρχαιολογικά μουσεία και τόπους όπως είναι Κνωσός, Φεστός κλπ. Ή να πάει να δει ένα φαράγγι. Θέλει και να βγει να φάει, θέλει και να βγει να διασκεδάσει, θέλει και να βγει να ψυχαγωγηθεί, να περάσει την ώρα του. Άρα να πάρει δύο σουβενίρ, να πάρει δύο δωράκια. Άρα θέλει και μαγαζιά ανοιχτά. Γι' αυτό θα πρέπει καταρχάς να κινηθούμε σε τοπικά σημεία επέκταση τη σεζόν που να είναι πόλεις, όπως είναι το Ηράκλειο, όπως είναι τα Χανιά, το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος, που μέσα στην πόλη λίγο πολύ υπάρχουν πράγματα να κάνει και να αξιολογήσει τον χρόνο του ο πελάτης.
Μόνο πόλεις δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε και άλλες περιοχές? Έφερα εγώ μερικά παραδείγματα προηγουμένως, με τα Ανόγια, το ορπέδιο Λασιθίου δεν είναι τόσο γνωστά στους ξένους επισκέπτες, ή δεν μπορεί και ο εσωτερικός τουρισμός, ας πούμε την περίοδο των Χριστουγέννων, να βάλει και εκείνο το λιθαράκι του?
Σίγουρα, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Η φυσιολατρεία και η απομόνωση στη φύση, που είναι πανέμορφη στην Κρήτη το χειμώνα, στα βουνά μας επάνω, όπως είπατε πολύ καλά, και στο Ορπέδι και στα Λευκά Όρη και στον Τζιλορίτη και στα Νόγια και σε πολλούς άλλους ορεινούς τόπους της Κρήτης που έχουν φτιαχτεί κάποια συγκροτήματα αγροτουρισμού, είναι αξιολογότατοι οι προορισμοί για να περάσει κάποιος στις διακοπές του και να απομονωθεί και να ξεκουραστεί. Αυτό είναι όμως για όχι τη μεγάλη μάζα του κόσμου, νομίζω. Είναι για τον άνθρωπο που θέλει να περάσει 5 μέρες, 3 μέρες των εορτών γραφικά κάπου παραδοσιακά και να ξεκουραστεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που πάνε σε ένα τόπο θέλουν και να ξεκουραστούν και να δουν και να ψυχαγωγηθούν και να περιδιαβαίνουν τους τόπους που πηγαίνουν και να κάνουν τα ψώνια τους και να βγουν να πιούν από το βράδυ και να βγουν να φάνε. Και αυτό προϋποθέτει ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Λάρισα το χειμώνα, για παράδειγμα, δεν έχει τουρισμό, ενώ αντίθετα τα Καλάβρητα που είναι παραδίπλα, που το Καρπενήσι που έχουν στήσει, ή η Αράχοβα που έχουν στήσει χειμερινό τουρισμό με μαγαζιά διασκέδασης, γίνεται πανζουρλισμός το χειμώνα. Ενώ είναι περίπου στις ίδιες περιοχές. Εντάξει.
Πάμε τώρα στα δικά μας που περισσότερο θέλοντας και μη έχουν σε κεντρικό κάδρο το καλοκαίρι. Πότε θα έχουμε, κύριε Κουμπαράκη, έτσι μία σαφή, μία ξεκάθαρη εικόνα για την τουριστική κίνηση?
Ακούστε, να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές. Ο τουρισμός, έχουμε πει ότι είναι ένα προϊόν ευμετάβλητο και ευπαθές, ευαίσθητο. Από στιγμή σε στιγμή αλλάζουν τα πράγματα, τα δεδομένα και οι καταστάσεις. Σας είπα και προηγουμένως ότι θεωρώ ότι γύρω στην περίοδο του Μαρτίου, του Βερολίνου δηλαδή της έκθεσης, εκεί γύρω στις 10 του Μάρτη, θα μπορούμε να πούμε πού κυμαίνονται οι τάσεις και πώς είναι η κατάσταση. Θεωρώ ότι εκεί θα φανεί η διάθεση των tour operator ανάλογα με το πώς έχει εξελιχθεί η λέλαπα του κορονοϊού και ανάλογα με το πώς έχουν κινηθεί οι χώρες με τα μέτρα που θα πάρουν και τους περιοριστικούς όρους που θα βάλουν. Αυτή τη στιγμή διάβαζα προχθές στο διαδίκτυο ότι η Αγγλία έχει βάλει περιορισμούς. Οποιοδήποτε βγει και ξαναγυρίσει στην Αγγλία θέλει PCR για να φύγει, θέλει PCR για να γυρίσει, θέλει PCR κατά την παραμονή του στην περιοχή που θα πάει, αν δεν είναι εμβολιασμένος. Καταλαβαίνετε το κόστος για ένα οικογενειάρχη με 2, 3, 4 μέλη στην οικογένειά του, για κάθε PCR, για τόσα PCR, και ενδεχομένως αν χρειαστεί να μπει και σε καραντίνα όταν γυρίσει σπίτι του και θα χάσει μεροκάματα. Είναι δυσβάστακτο, το σκέφτεται 2 φορές πριν να φύγει. Αν λοιπόν δεν έχουμε τέτοιους περιορισμούς και μπορεί ο επισκέπτης να ταξιδέψει όπως τον παλιό καλό καιρό, τότε φαντάζομαι ότι θα υπάρξει μια καλή πορεία κρατήσεων, η οποία θα διαφανεί ξεκάθαρα εκεί γύρω στο Βερολίνο, όπως σας είπα. Πάντα κρατώντας επιφύλαξη για το αύριο που είναι για όλους μας άγνωστο. Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ.